Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin që i kushtohet Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s sot prezantohet raporti 3 mujor për Kosovën. Kriza politike në Kosovë largon investitorët e huaj vlerësohet në Prishtinë. 247 vdekur nga tërmeti në Itali, në mesin e tyre dhe një shqiptar. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot mbahet seanca e radhës e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, gjatë së cilës si zakonisht sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon do prezantoj raportin e rregullt 3 mujor për zhvillimet në Kosovë. Edhe kësaj radhe rëndësi e veçantë do t'i kushtohet dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit që lehtësohet nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Raporti i sekretarit Ban do të përqendrohet mbi moszbatimin e marrëveshjeve të arritura. Aty përmenden edhe tensionet politike që ekzistojnë momentalisht në Kosovë. Kosova, sipas të gjitha gjasave, në këtë debat do përfaqësohet nga ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, ndërka që Serbia nga shefi i diplomacisë Ivica Dačić. Të paktën 247 persona kanë vdekur, ndërkaq 368 të tjerë janë lënduar nga tërmeti fuqishëm që goditi të mërkurën Italinë qendrore. Në mesin e viktimave është edhe një shtetas shqiptar. Këtë e ka konfirmuar ambasada e Shqipërisë në Rom për mediat shqiptare, transmeton Zëri Amerikës. Kryeministri italian Matteo Renzi ka thënë se kjo nuk është shifra përfundimtare e viktimave dhe se ka thënë se ekipet e shpëtimit kanë punuar gjatë gjithë natës për të gjetur të mbijetuar të tjerë. Shumë njerëz besohet se janë varrosur në rënojat e ndërtesave të shembura. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka thënë ministrit të jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu se luftëtarët kurd të Sirisë të YPG-s janë duke u tërhequr në lindje të lumit Eufrat. Kështu i ka thënë një burim nga Ministria e Jashtme e Turqisë, agjencisë Reuters. Kerry dhe Çavuşoğlu kanë zhvilluar një bisedë telefonike ku të dy kanë theksuar se luftën kundër Shtetit Islamik në Siri dhe Irak do e vazhdojnë së bashku. Rebelët sirian të mbështetur nga forcat speciale turke, tanket dhe avionët luftarak kanë hyrë në Siri të mërkurën. Roli luftëtarëve të YPG-s ka qenë pikë kyçe në mes aleatëve të NATO-s, Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara. Washingtoni e mbështet këtë grup që lufton kundër ISIS-it në Siri, ndërkaq Turqia e sheh YPG-n si një zgjatje të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit. Shkencëtarët kanë zbuluar një planet të ngjashëm me Tokën, i cili sillet afër diellit. Planeti Proxima B gjendet 4 vjet dritë larg Tokës dhe rrotullohet rreth diellit Proxima Centauri, i cili është ylli më i afërt me diellin. Shkencëtarët kanë thënë se masa e këtij planeti është më e madhe se ajo e Tokës për 1.3 herë. Planeti Proxima B mund të jetë një zonë ashtu quajtur e banueshme, pasi nuk është as shumë e nxehtë dhe as shumë e ftohtë që të mbështesë jetën, ndërkaq shkencëtarët kanë thënë se temperaturat mund të lejojnë praninë e ujit të lëngët, por akoma nuk dihet nëse ky planet ka atmosferë apo përmban ujë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata politike po dekurajon ardhjën e investitorëve të huaj në Kosovë, thonë zyrtarë të qeverisë dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, zhvillimet që kanë ndodhur vitin e kaluar në kuvendin e Kosovës kanë ndikuar që investitorët ndërkombëtar kapitalin e tyre të mos e shtrinë në Kosovë. Megjithatë, sipas zyrtarëve, interesimi i tyre për të investuar në Kosovë nuk mungon. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Jo stabiliteti politikë në Kosovë po ndikon edhe tek investitorët e huaj dhe nga kjo gjendje pasoja duti bartë ekonomia përgjithshme e Kosovës, thonë ekspert për çështje ekonomike, por edhe zyrtarë të qeverisë. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve në Kosovë, Besian Mustafa, për Radio Evropa e Lirë tregon se gjatë takimeve me investitorë të interesuar, gjatë këtij viti nuk është përmendur situata politike si problem. Por vitin e kaluar, thotaj, ka pasur raste që zhvillimet apo gazi lociellës në kuvendin e Kosovës ka penguar ardhjën e investitorëve të huaj në Kosovë.
Ne kemi fjallën për gjitha gazin lëtsjes që kishim në parlament e vitit kaluar, pa mundësim për të mbajtur mbledhjet e rregullat të parlamentit për të aprovuar dhe shqyrtuar ligjet e ndryshme, veçanërisht si ishte ligji për investime strategjike.
Gazi lëtsjes në kuvendin e Kosovës nga opozita është përdorur për 7 muaj me radhë duke pa mundësuar në këtë mënyrë mbajtjen e seancave të paralajmëruara. Edhe ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se situata politike vazhdimisht ka penguar ardhjën e investitorëve të huaj. Naim Gashi, profesor në një kolegj privat për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se faktori kryesor që ka ndikuar në dekurajimin e investitorëve të jashtëm në 17 vitet e fundit ka qenë jo stabiliteti politik dhe ambienti jo i përshtatshëm ekonomik në vend.
Sidomos ato në veriun e Kosovës, të cilat i kanë dekurajuar dhe i kanë friksuar investitorët të jashtëm që të vinë Kosovë, për arsye se synimi kryesor i tyre është që të shkojnë dhe të investojnë në vende të cilat kanë stabilitet afatgjatë politik, institucional, juridik, financiar.
Të hyrat vjetore mesatare të investimeve të huaja deri në muajin maj të këtij viti janë mbi 70 milion euro. Kurse sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë periudhës së 2009-2013 kanë qenë 400 milion euro, por që shënuan rënje në vitin 2014 dhe atë në vetëm 151 milion euro, ndërsa në vitin 2015 investimet e huaja kanë qenë rreth 320 milion euro. Sidoqoftë, Besian Mustafa nga Agjencia për Investime që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ka thënë se interesimi investitorëve të huaj nuk mungon. Ai tregon se investitorët potencial presin miratimin e ligjit për investimet strategjike.
Kemi një interesim të shtuar, sidomos nga Gjermania në sektorin e përpunimit të ushqimit, pra në sektorin agrar, si dhe nga Amerika dhe Anglia në sektorin e shërbimeve, veçanërisht tek teknologjia informative dhe komunikuese.
Ndryshe, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, numri i bizneseve me pronar të huaj në Kosovë është 7212, kurse shtetet që kanë investuar vlerat më të mëdha të investimeve gjatë vitit kaluar në Kosovë paraqitet Zvicra dhe Turqia. Patundshmëria dhe shërbimet financiare mbesin aktivitetet më të preferuara për investitorët të huaj në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka nevojë të ristrukturohet, thon analistët politik, sipas të cilëve një nga kushtet që bisedimet i prodhojnë rezultatet e pritura është që Serbia ta njohë realitetin e ri në Kosovën e pavarur. Nga Bashkimi Evropian ndërkësh janë paralajmëruar vetëm ristrukturimin këtë proces, por nuk është saktësuar se për çfarë bëhet fjalë. Për më shumë ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që po zhvillohet në kuadër të takimeve të kohë paskohshme me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel nuk do t'i prodhojë efektet e pritura përderisa Kosova dhe Serbia të mos ulen në tavolinë si dy shtete sovrane, thonë analistët politik. Sipas tyre, nga Bashkimi Evropian si dhe palët në bisedime janë paralajmëruar disa ndryshime në formatin e dialogut, por esenca konsiderohet se qëndron tek përmbajtja e dialogut dhe fakti që Serbia duhet ta njohë Kosovën si shtet në mënyrë që dialogu të prodhoj efektet e dëshiruara për normalizim në marrëdhënieve midis dyja shteteve. Analisti Belul Beçaj thot se në Beograd, politika e atjeshme ka krijuar një realitet të rrejshëm duke trajtuar Kosovën si pjesë të Serbisë dhe duke mos e njohur realitetin e krijuar.
Dialog të mirëfirë do të ketë vetëm atëherë kur definitivisht të kuptohen realitetet e reja. Realitetet e reja janë faktike, Kosova është shtet i cili funksionon në mënyrë të pambarur nga Serbia, dhe realitet faktik është se serbët në Kosovë duhet të jenë partner të barabartë sikur se të gjithë komunitetet tjera në Kosovë, të cilat duhet të japin kontributin për ndërtimin e institucioneve të shtetit të pambarur të Kosovës.
Ndërkohë, analisti Artan Muhaxhiri thekson se dialogu është përcjell me shumë të panjohura, andaj edhe nuk ka prodhuar efektet e dëshiruara.
Ky dialog duhet të ndryshohet gjithsesi, sepse tashmë mund thuhet edhe se ka humbur kuptimin e tij pasi efektet janë minimale dhe nuk ja vlen që e gjithë kjo energji të harxhohet me një proces i cili nuk ka rezultate konkrete.
Njën nga ndryshimet e para në dialogun Prishtinë-Beograd, sipas Artan Muhaxhirit, mund të jetë saktësimi i datave të zbatimit të marrëveshjeve.
Duhet ketë pika konkrete dhe afate konkrete të cilat pastaj do të duhej të realizoheshin nga të dyja palët. Pra vetëm në këtë mënyrë mund të kërkohet edhe llogari nga të dyja palët dhe kështu mund të ketë një përfitim eventual nga i gjithë ky proces i dialogut.
Në anën tjetër, Belul Beqaj konsideron se deklaratat që dëgjohen nga përfaqësues të caktuar politik se duhet të ndryshohet edhe formati i dialogut nuk janë dobiprure se pasi që sipas tij dialogu duhet të ndryshojë në përmbajtje. Ai nuk shen ndonjë përfitim nëse si pjesë e dialogut do të ishin edhe presidentët apo kabinetet e presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë.
Njerëzit të cilët nuk e kanë dhënë pjesën e mahershëm, nuk besoj se pavarësisht të ndryshimit të pozicionit që kanë hierarkinë e vendimarrjes do të cilën ndryshe, vetëm se fjala bie ish kryeministri i Kosovës thashë është kryetar. Ata që kanë dështuar një herë, nuk besoj se mund të jenë më të suksesshëm për çështjen e njëjtë për të cilën nuk e kanë dhënë provim.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, sipas Bashkimit Evropian, ka si qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe integrimin e Komitetit Serb në kuadër të sistemit ligjor të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga bota. Së paku 12 persona, përfshirë edhe 7 student janë vrarë gjatë një sulmi që ka zgjatur 10 orë në Universitetin Amerikan të Afganistanit në Kabul. Sulmi po dënohet si terrorist dhe mbi të ardhmen e këtij shteti, ndërkaq Universiteti Amerikan në Kabul konsiderohet si një nga projektet më të suksesshme të Afganistanit prej okupimit të vitit 2001 të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Materialin e zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë për programin tonë ka përgatitur Artan Harraqia.
Sulmi i filluar me 24 gusht me një shpërthim të madh që zyrtare thonë se ishte vetur bomb, është përcjellur me armë zjarri nga militantë të dyshuar që e kanë kaluar rrethimin me mure të hapësirës universitetit. Forcat speciale afgane, me ndihmën e SHBA-ve dhe këshilltarëve ushtarak të NATO-s, e kanë rrethuar hapësirën e universitetit dhe eventualisht janë futur brenda. Pas një nate me përballje sporadike me armë zjarri, zyrtarët thonë se forcat speciale kanë vrarë të dy sulmuesit, duke i dhënë fund sulmit në orët e para të mëngjesit të sotëm. Në mesin e 12 viktimave janë edhe 7 student, ndërsa përgjegjësinë ende nuk e ka marrë asnjë grup. Roman Deksa Zual, që ishte brenda universitetit kur ka nisur sulmi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ai beson që një sulmues e ka hedhur veten në erë afër hyrjes së objektit. Dhe pas kësaj, sulmuesit e tjerë kanë hyrë brenda. Fillimisht u dëgjua një shpërthim i madh që thej dritaret dhe pas kësaj filluan sulmet me armë zjarri. Një nga miqtë e mi u lëndua, thot ky student që i mbijetoi sulmit me dy kolegë të tjerë. Numri çdo herë në rritje i studentëve që regjistrohen në këtë universitet shihet si një nga sukseset më të mëdha të Afganistanit, prej okupimit të udhëhequr nga SHBA-t në vitin 2001, që larguan talibanët nga pushteti. Në një komunikat të zyrës së presidentit afgan, Ashraf Ghani është dënuar sulmi i cilësuar terrorist, ndërsa atë e ka dënuar edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, duke quajtur sulm mbi të ardhmen e Afganistanit. Universiteti, që ka filluar punë në vitin 2006, konsiderohet si një nga projektet më të suksesshme të Afganistanit. Sulmi me kampusin e këtij universiteti ka ndodhur 2 javë pasi dy ligjërues të këtij institucioni, një australian dhe një amerikan, janë kidnapuar nga persona të armatosur në Kabul. Vendodhja e tyre ende nuk dihet. Incidenti ka ndodhur në kohën kur talibanët kanë zgjeruar sulmet e tyre në tërë vendin. Forcat afgane, të përkrahura nga trupat amerikane, janë përfshirë në luftime të ashpra në Lashkargar, kryeqytetin e krainës jugore Helmand, në përpjekje për të zvogluar rrezikun e okupimit prej talibanëve. Talibanët kanë arritur të okupojnë zona të mëdha të krainës së Kunduzit, ku militantët përkohësisht vitin e kaluar e kanë marrë në kontroll kryeqytetin e krainës gjatë betejës së tyre më të suksesshme në 15 vjet të fundit.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju mund të klikoni në europaelir.org për të informuar për ngjarjet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Unë Mimoza Sadiku ju falënderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.